Усё пачалося з таго, што мы неяк знайшлі, прачыталі дзённікі Каржа, а ён пісаў гэтыя дзённікі на працягу ўсяго жыцця, амаль што. А жыццё ў яго было вельмі цікавае і шмат чаго здарылася з ім. А першы факт быў, на які мы звернулі ўвагу, што вось такі праслаўлены камандзір, вось такі генерал партызанскі, і што ён напісаў свае ўспаміны, дакументальныя ўспаміны, якія ён пісаў па сваіх дзённіках, якія ён вёў на працягу ўсяго жыцця. Калі ён прапанаваў іх надрукаваць, яму адмовілі. Гэтыя ўспаміны не ўсім спадабаліся. І адмовілі не толькі ў 62-м годзе, а і пазней, і нават пасля смерці яго, і ў 70-е, і 80-е гэтыя дзённікі не былі надрукаваны, а надрукавалі іх часткова ў 1998 годзе. І вось гэта галоўнае пытанне, а што ж не падабалася чыноўнікам таго часу ў яго ўспамінах? А я магу сказаць, што не спадабалася праўда. Корж быў вельмі прамы чалавек, ён не хлусіў, ён не любіў людзей, якія прысмыкаюцца, і не любіў чыноўнікаў, у якіх ёсць іншыя мэты кар'ерныя. І вот пасля гэтага пачалася праца пошук матэрыялу.